Vítajte na čaji poznania u Katky a Moniky. Podnikneme spolu cestu dôležitejšiu, ako je cesta do vesmíru. Cestu do svojho vnútra. Vítajte pri dnešnom podcaste, ktorý je na veľmi zaujímavú tému a tému, ktorú asi rieši väčšina z vás alebo z nás, a to je téma strach. Vítaj, Katka.
Ahojte, ahoj.
A ja si myslím, že dnešná téma veľmi rezonuje s tým, že nachádzame sa v takej zaujímavej spoločenskej situácii a asi veľa ľudí ten strach má. Strach možno o svoju slobodu, strach o prežitie, strach z tej budúcnosti, akože z tej neistoty, z toho, že napríklad prídu o zamestnanie, strach z toho, že nebudú schopní splácať nejaké finančné záväzky. A vlastne si to kopa takých strachov, ktoré sa na človeka nabalia. A my by sme vlastne chceli túto tému tak nejako prejsť, aby sme od toho, že si tie strachy nejako identifikujeme, že čo sa s tým vlastne dá robiť a do akého stavu, že či sa dá vlastne úplne prísť až k tomu, že tie strachy nemáme. Takže tak asi, Kati, ty si na tom ako? Ty strach máš?
Ja strach nemám a dokonca som sa na túto tému ani nechcela rozprávať.
Áno, priznávam sa, verejne sa priznávam, ja som ju donútila, pretože Katka mi povie, ona strachy nemá. A nie. Teraz počkajte, nehovorím o takých strachoch, môžeme ich nazvať pudové, hej, pudové, že nevyleziem teraz 2 kilometre, nehovorím o tých strachoch, že nevyleziem 2 kilometre vysoko na nejaké lano, aby som odtiaľ spadla dolu.
Keď na mňa niekto namierí zbraň, áno, tak sa mi spustí ten strach o to prežitie.
Áno.
Hej, taký ten, takéto prežitie púdové, ktoré neviem ovládnuť, tak toto teda nemierí na mne nikto, ale myslím si, že toto by sa zobudilo, že to je proste úplne taká tá, aj keď je pravda, že raz sa mi vyhrážal jeden človek, že ma zabije a ja som miesto toho išla notárovi a spísala som poslednú vôľu a ten notár bol úplne zo mňa hotový, lebo si hovoril, že táto žena, čo sa ide zabiť, keď spísuje poslednú vôľu, tak som ho tam upokojovala ja, že to je úplne v poriadku, že len potrebuje mať veci vyriešené. A potom som si povedala, toto som urobila, že som si ako keby materiálne veci dala na poriadok a som si hovorila, tak dej sa, bola Božia. Božia. Tak akože ako má byť, tak bude. Aj tak tomu zabrániť neviem, tak prečo by som tomu mala dávať nejakú pozornosť, keď ten človek mi nejakým spôsobom chce ublížiť, tak nech sa páči.
Jasné. Čiže budeme hovoriť teda o takých tých strachoch, ktorý máme, ako som už hovorila, že strach o to, že nám niekto zoberie slobodu, alebo o to, že čo bude v budúcnosti, strach o zdravie, o také tie strachy, ktoré sú skôr získané. A teraz oni vlastne môžu byť získané jednak z nejakých predchádzajúcich generácií, alebo môžu byť aj vytvorené vlastne
nami.
V tomto živote. Že treba sa na to pozerať takým spôsobom a podľa mňa je akože asi prvý taký krok je ten strach nejakým spôsobom, že identifikovať. Vieš, že zastaviť sa, že aha, tak vieš, lebo ako v takomto normálnom živote ten bežný človek sa akože bojí, pokladá sa to za takú akože bežnú súčasť neviem, nášho života. Že aspoň u mňa niekedy dávno, keď som začala s tými strachmi pracovať, tak vlastne taký moment bola dôležitá vec to, že som si uvedomila, že aha, tuto je ten strach, ktorý som vedela identifikovať, potom, že je tu na jednej strane a na druhej strane som sa potom snažila ešte zistiť, že z čoho ten strach pramení. To má možno, že má veľa ľudí s tým aj problémy, že
Rozoznať to.
A aj zistiť, že vlastne z čoho ten strach pramení. Hej, ja si teraz viem sadnúť a povedať si, že ja neviem, mala som strach z toho, že nejak z nejakej finančnej, ja neviem, neistoty. Z finančnej neistoty a hľadala som, že kde vznikal ten problém, že mi chýbal ten pocit bezpečia a že to môže byť naozaj, že môžu to byť strachy, ktoré sa odozdávajú z generácií na generáciu. Alebo mala som strach z toho, že vlastne stále som sa, ja som to už hovorila raz v jednej prednáške, že som si predstavila, ako tie moje strachy vyzerajú a teraz jeden z tých strachov bolo, že ja som, že akože uťahaný, zničený, ubehaný kôň. Kobila.
A je to kôň.
A je to zase kôň. A že ja sama, ja som sa proste na seba naložila miliardu vecí, povinností, ktoré som sa snažila spraviť, aby som bola vlastne dokonalá.
Hej.
A aby som možno aj zvonku, aby som zvonku prijala takéto ocenenie, že áno, ty si dokonalá, že musím splňať. A od malička vlastne sme boli tak vedení, že musíš mať dobré vzdelanie, aby si sa mala dobre a stále naplňaš očakávania niekoho. A vlastne potom ty skončíš ako, taká uťahan, ako taký uťahaný kôň. Hej. Ja som tam tak úplne videla. A že akože musíš sa zastaviť a začať vlastne so sebou niečo robiť. Čiže akože hľadala som také cesty, že ako ten svoj strach identifikovať a zistiť z čoho pramení. A priznám sa, že pre mňa to bolo úplne, že okay, na jednej strane vidím, že niečo pramení z tej rodiny, lebo aj oni mali zase nejaké tie vzorce toho správania, sa boli na nich tiež nejaké tlaky vyvíjane, niečo si prežili, ale úplne pre mňa fascinujúce, že vlastne z toho kolektívneho
vedomia
vychádzajú tie strachy napríklad o prežitie a také, ale aj o slobodu, hej, že úplne, že to je pre mňa vlastne fakt, že týmto, keď som sa začala zaoberať, tak to bolo pre mňa, že wow, že takto hlboko nás to dokáže ovplyvňovať.
Strach je niečo, čo ťa dokáže ovplyvňovať a je to preto najlepší nástroj na manipuláciu ľudí. Nič nie je lepšie, ako keď sa niekto bojí. Pretože keď sa bojí, keď má strach, tak odovzdal svoju moc.
Áno.
A odovzdal svoju moc komukoľvek, kto v ňom ten strach vzbudil.
Uh-huh.
Pretože on ho potreboval vzbudiť. To sú svojím spôsobom aj obchodnícke techniky, keď si zoberieš, že niekoho vystrašíš a potom mu niečo predáš.
Áno.
Lebo mu povieš, že vlastne toto ten jeho strach, ktorý si v ňom potreboval navodiť, tak toto je to, čo ho zabezpečí v pokoji a on to vlastne kúpi, lebo on si nacítil ten strach, ktorý si mu, čím lepší rozprávkar, tým lepšie ten príbeh vie porozprávať. Takže ten človek to nažije, nacíti a potom veľmi rýchlo si kúpi teda niečo, aby ten strach nemusel mať. A toto malomerítku, veľkomerítku, akomkoľvek merítku, ľudia používajú veky vekov.
Veky vekov.
A pracujú so strachom ako s nástrojom na ovládanie. Preto sú strachy naozaj také nepodstatné v našom živote, že keby sme sa ich vedeli zbaviť do tej miery, že ich nemáme, tak vtedy naozaj začneme žiť ako keby láskavý, plnohodnotný život, pretože nie sme ovládaní zvonku.
Zvonku.
Žijeme v veľmi zaujímavej dobe. A tá doba je pre mňa... Teraz to bude znieť voči niektorým možno ľuďom, ktorí tie strachy prežívajú a naozaj sú v nej hlboko. Pre mňa je kúzelná táto doba. Pretože táto doba donútila veľa ľudí, aj takých, čo chceli, aj nechceli, aj proste protestovali, bojovali, zapierali sa nohami. To je jedno. Donútila ich si sadnúť a riešiť veci.
Mm-hmm.
Veci, ktoré dlho odkladali. Či sú to vzťahové veci. Či sú to v rodinách veci. Či sú to veci existenčné, či je to vec toho, že naozaj robia tú prácu, ktorú majú robiť. Núti ich to nad tým premýšľať. A dokonca ich to vyhadzuje aj z tej práce. Vyhadzuje ich to zo vzťahov, vyhadzuje ich to zo všetkého. Ale ja to nevidím ako niečo zlé, čo sa deje teraz.
Že vidíš v tom práve tú výhodu?
Vidím to úžasné, že sa to veľmi zrýchlilo a že tí ľudia by potrebovali... Možno nie ešte tento život, ale ešte ďalšie tri.
Aha.
Aby to proste išli riešiť, lebo idú tým pomaličkým tempom. Tak toto zapríčinilo to, že to ide teraz cecakra rýchle. A proste nemôžu s tým nič ako keby urobiť. Ale tým, že s tým nemôžu nič urobiť, nemajú to pod kontrolou, tak preto majú ten strach. Tak, taký znútra im ide. To je ten ich vlastný. Ten vlastný je ten, nemám veci pod kontrolou. To je, budeme sa za chvíľu o tom baviť, čo s tým sa dá urobiť. Ale potom je ten zvonku, zase ten strach, že niekto so mnou manipuluje a vlastne ma infikuje.
tým strachom.
Hej, infikuje ma informáciami, ktoré príbehami a informáciami, čím farbistejší príbeh, tým ho viac prežijem. Dneska
mňa taká vyskočila jedno ráno, keď som nic badala.
Hej, bežne.
Správy.
Teraz ktokoľvek, s kýmkoľvek sa budete rozprávať, tak vám bude hovoriť, odpojte sa. Mm-hmm. Odpojte sa od informácií, pretože informácie vám to spúšťajú. Áno. Spúšťa vám to zvonku niekto, kto vám to vlastne dal do tých sociálnych médií, dal vám to do rozhlasu. Proste prežívajú tí ľudia svoje vlastné strachy a oni potom prídu za vami a hovoria vám, a ty to neprežívaš, to je také hrozné. A prijete do obchodu, čokoľvek si kúpiť, proste si tam prijete kúpiť rožok a predavačka okamžite spustí, ano. Že toto je taká doba hrozná a proste ona vás do toho svojho strachu vťahuje. Ale teda pokúša sa úspešne tak. V niektorých prípadoch, lebo to hneď sa proste spustia tam dialógy. Alebo si poviete, že okej, veď ja som vlastne v pohode aj v tejto dobe, lebo nájsť si v tejto dobe ten svoj stred, nájsť si ten svoj vnútorný pokoj a vedieť, kto som, vám dáva možnosť, že vo vašej realite sa manifestujú len také veci, ktoré chcete.
Mm-hmm.
Neviem, či som teraz zrozumiteľná, ale keď v tvojom svete a tvojom vnútornom svete vládne pokoj, tak bude vládnuť aj okolo teba.
Áno, aj okolo teba.
Takže tej svojej bublinke, v ktorej budeš, budeš vlastne okej.
Mm-hmm.
Tam nebude existovať strach z toho, že nebudem mať hojnosť. Pretože tvoje vnútorné presvedčenie je plné hojnosti.
Áno, že o mňa je postarané.
Ja viem, kto som.
Mm-hmm.
Ja viem, že o mňa vždy bude postarané. Mám na to x dôkazov spätne, že o mňa bolo vždy postarané. A prečo by nemalo byť ďalej?
Mm-hmm.
Proste to je hlboká dôvera. Ja neviem, či to je v samého seba úplne, ale stvoriteľa 100%.
Áno, stvoriteľa 100%. Ja som vlastne si tak odžila v nejakých, teda v minulej dobe nebolo to vlastne tak dávno, že to pri tej kobyle, hej, keď som riešila, keď som sa zaoberala týmito strachmi, teda a snažila som sa ich nejako vyriešiť, tak vlastne som si uvedomila, že hej, stále, keď tam som videla toho utiahané koňa a ja som sa snažila vyhovieť všetkým tým požiadavkám, sama byť dokonalá, vlastne som si potom uvedomila, že mne chýba tá obrovská sebaláska, to sebaprijatie a tá neviem ako sebahodnota a uvedomenie si toho, a že to je to odpojenie sa od seba, uvedomenie si toho, že vlastne aký sme dokonalí.
Absolútne.
Že sme naozaj svetlo, láska a že sme v bezpečí. Inak toto mantrujeme každý, máme tak 40-dňovú výzvu a mantrujeme toto v podstate každý piatok naživo, že sme láska, sme svetlo, som láska, som svetlo, som bezpečí. A toto, možno aj to mi tam k tomu, tak sa všetko tak úžasne pospájalo a ja, že ty brďo, že vlastne ja som úplne pod tým naložením tých denných povinností a toho všetkého, čo sa deje pri tej kombinácii, úplne zabudla na to, kým som, lebo keby som na to nezabudla, tak vlastne žiaden ten strach nemám, pretože mám absolútnu istotu, že som to svetlo a že je alebo tá láska a že som vlastne
som
úplne bezpečí. Presne tak. Že vlastne ani som si neuvedomila vtedy ešte úplne, keď sme o tých mantrách hovorili, že ako je toto akože extrémne dôležité.
Je veľa techník, ako pracovať so strachom. Ja preto nechcem ani proste, preto som sa nechcela baviť o strachu. Pretože nechcem sa zaoberať strachom.
Áno, áno.
Nechcem sa o tom rozprávať, nechcem ani s tými tetami v tých obchodoch, ani proste nikde.
Hej, to si tak hovoríš, že keď tomu venuješ pozornosť, tak to potom
vlastne
rastie.
A vlastne mňa to núti nad tým premýšľať, pretože keby nebol tento podcast, ja nad tým nemusím premýšľať, lebo mňa sa to proste netýka. Proste keď sa ma raz niečo netýka a nie je to moje, tomu nevenujem pozornosť. Mm-hmm. Proste to ide to mimo mňa.
Ale my to chceme rozšíriť ďalej. Takže hey, ďakujeme ti.
Chápem. A Takže som povedala, že dobre, tak budeme sa o tom baviť ešte 2 minúty pred podcastom, som povedala, že ani nie. Ale okej, budeme sa o tom baviť. A je veľa techník, ako pracovať s tým svojim strachom. Pretože ženy sú niekedy také víly. A víly sú také tie krehké bytosti, ktoré sa boja len toho, že spadne lupienok rúže do trávy, tak tá víla sa vyplaší a uteká za strom. Tak ženy majú v sebe niekedy toto, tak ten vílov syndrom, že oni sa boja úplne všetkého. Že sú ako keby vyplašené úplne zo všetkého a oni s týmto potrebujú popracovať. A na to sú tie rôzne techniky, ako sú mantry, ktoré roztočia energiu, kde sa dostávame na priame napojenie, na stvoriteľa, na svetlo, kde ho do seba dávame, to svetlo. A tie vety, ktoré dookola opakujeme, alebo tie slova, ktoré majú vlastnú energiu, tak tie slova nám robia potvrdenia vo vnútri.
Sa ukladajú do nášho podvedomia.
Hej, a je to ako keby sme sa sami seba programovali. A keď sa programujeme 40 dní v kuse, sa programujeme, tak sa z toho stane zvyk. Je to niečo, že tá informácia sa hlboko zakotví vo našom vnútri a už je to úplne vec, ktorá je integrovaná v našej bytosti a v našej bytosti sa integruje napríklad informácia, že som bezpečný.
Bezpečí.
A to je veľmi podstatný pocit pre tú výlku, ktorá sa zo všetkého chveje a to je zase ten jej strach, jej vnútorný strach. Ale sú tie strachy, ktoré sú zvonka, ktoré práve teraz žijeme v tej dobe, kde je tých strachov veľmi veľa zvonka. A tam nepomáha nič, len sa odpojiť.
Mňa si tiež, keď som sa odpojila, napríklad začalo mi úplne, že od správ sa odpojiť, tak pre mňa to bolo úplne, že také ako keby uvoľnenie.
Hej.
A stačí, akože, lebo keď človek každý deň počúva v tých správach všetky tie negatívne informácie, tak ako potom mu to už stále víri hlavou.
Hej.
Môj muž vždycky hovorí, že on si žije v takej bubline.
Áno, bublinka je úžasná.
Všetko okolo neho, tak ako vždy sme, čo sa rozčuluješ. Prestala som to aj ja už nejako riešiť. A hlavne mám taký pocit, ale preto mi to stále príde ako dôležitá téma o tom hovoriť.
Ano.
Lebo treba vnímam to, že teraz sa tí ľudia, keď sú pod... OK, na jednej strane je to, že viem identifikovať ten strach, že prichádza zvonka.
Zvonka, OK.
Druhá vec je tá, že niekto ho nevie identifikovať a vlastne potom mi to príde, že dosť tak zintenzívňuje sa napätie, napríklad momentálne medzi tými, že tábormi, ktoré sa formujú v spoločnosti. A ako častokrát som prekvapená, že aj mnohí ľudia, ktorí sú... taký ako keby osvietený.
Očakávaš od nich, že sú duchovní.
Áno. A vedia sa na to napríklad povzniesť a má nejaký nadhľad k tomu.
Nevedia sa na to povzniesť.
No.
Oni sa vyrážajú do bojov.
Áno. Že stále len bojovať.
Áno.
Lebo majú pocit, že keď nebudú bojovať, tak vlastne, že to bude zle. Že o tú svoju slobodu prídu.
No to je otázka, že či prídu o slobodu, alebo o čo vlastne prichádzajú, keď nebudú bojovať.
Uh-huh.
A to je zase nejaký program, ktorý sa v nich len tým strachom otvára. Zobudil. A len sa im... Preto si stále
myslím... Prečo ho nevedia identifikovať?
Pretože trpia tou snežnou slepotou, čo som hovorila, že svoje vlastné nevidíš a okolo vidíš všetko. Uh-huh. Ale svoje vlastné nevidíš. Preto by, ak by boli natoľko otvorení, tak by prijali proste názor niekoho iného, ktorý by im vyzrkadlil to, že okej, tak ty máš teraz ten strach z tej straty slobody preto, lebo možno tvoji rodičia zažívali niečo, kde sa cítili neslobodní, alebo kde všade, čo si videl, akú informáciu ty máš sime, že máš pocit, že prídeš o svoju slobodu, keď tvoja sloboda nie je vonku, tvoja sloboda je vnútri. Prečo si myslíš, že znútra ti niekto niečo môže zobrať? Kde si na to pre Boha prišiel? A prečo za to ideš bojovať, keď ideš bojovať za čo? Za práva iných, ale veď nikto ti nepovedal, že máš za nich bojovať. Prečo ty sa naraz cítiš ako hlas ľudu?
Hej.
Ako líder, ako niekto? A častokrát v tých ľuďoch ja vidím napríklad peniaze. Jakože znie to hrozne, ale je to tak. Ja tam vidím to, že potrebujú si urobiť nejaký marketing, alebo preto o tom ani nejako veľmi nechcem sa tým zaoberať. Lebo tam vidím proste úplne iné, akože až priam zištné dôvody, prečo tí ľudia napríklad niektoré veci robia. Rovnako ako vidím zištné dôvody aj na tom druhom tábore, prečo tí ľudia robia to, čo robia. Takže preto tam prichádza ako keby k tomu priamomu, lebo tie ich zištné dôvody nie sú v harmónii. Každý chce niečo iné a každý si chce otrhnúť ten svoj kus, ako keby z toho koláča.
Áno.
A v strede je ten človek, do ktorého obidva tábory infikovali strach.
Ktorý môže zblázniť z toho.
Lebo jedni do neho infikujú strach, kde proste fakt to ide až do extrému, že zomrieš. Hej, že proste je po tebe. A druhý infikuje strach, že keď s tým nebudeš bojovať, prídeš o slobodu, prídeš o prácu. Ale vlastne hovorí to isté.
Ano.
A nakoniec aj tak zomrieš.
Hej.
A jediná istota na tomto svete je, Pane Bože, to, že zomrieš. Takže žiadna taká závažná informácia sa nehovorí. Len to prijatie nám ako keby chýba, že okej, tak akože tak zomriem. A? Tak zomriem. Ale ten život medzi tým budem mať predsa ja pod kontrolou. Nebude mi ani jeden, ani druhý hovoriť, že čo mám robiť preto, aby som cítila slobodná, alebo cítila sa v bezpečí, alebo nebola infikovaná, alebo nebola taká. Proste niekde v tom strede je ten človek a on sa v tom už nemôže vyznať, pretože každý na ňom hučí ten svoj strach. A samozrejme, že...
A sami seba nepočujeme potom.
Jasne, ale ja neviem potom, akože dobre, chápem to, že je zvonku ten strach. Lebo to teraz asi chápu všetci, že zvonku ide ten strach. A potom to spustí ten ich vnútorný hlboký strach, ktorý je tam... niekde v génoch, to ty si mi hovorila o tých bunkách.
Áno, a proste... ako majú bunky pamäť.
Áno, a tých bunkách.
A dokáže to. Sa to vlastne prechádza to, normálne vedecky, akože dokázané, že bunka má pamäť, je to vlastne, má inteligenciu a dokáže sa to, preto keď hovorím, že to prenáša vlastne z rodu, v rámci rodu, z generácie na generáciu, lebo to v tých bunkách zostane akože zakotvené.
Je to informácia, ktorá sa len vyplaví.
Akože je to, podľa mňa je to úplne neuveriteľné, že vlastne počas vojny, keď ženy boli vlastne tehotné, tak u nich sa dialo to, že sa rodili sa potom vlastne deti, ktoré Že bol rozdiel medzi tým, keď boli tehotné v prvom trimestri a keď boli tehotné v treťom trimestri. Hej. A vlastne keď tie, čo boli tehotné v treťom trimestri, tak sa vlastne rodili deti, ktoré boli podvyživené a maličké, pretože už vlastne boli veľké. Veľké akože brúšku. A čo bolo zaujímavé, že deti, ktoré boli v prvom trimestri vtedy, tak sa narodili v podstate s normálnou pôrodnou váhou, ale majú oveľa väčšie, oveľa mali potom vlastne metabolické poruchy, pretože tá bunka sa nastavila na to, že vonku je to tak, že vlastne je nedostatok potravy, ale oni sa už narodili, lebo boli celý čas o brúšku, stav sa už potom zlepšil, oni sa vlastne narodili už normálne zdravé a tí ľudia mali preukázateľne viac metabolických poruch, mali cukrovku, obezitu, vysoký krvný tlak, lebo ich metabolizmus bol v tej bunke zakodovaný, že bude pomalší a oni mali proste potom problém, to v Holandsku robili počas vojny taký vlastne experiment.
Neuveriteľné.
Že fakt, že bunka má pamäť a je naozaj akože inteligentná, brutálne veci si dokáže zapamätať. A takto si dokáže zapamätať vlastne a pracovať aj s tým strachom. Že preto sa to hovorí, že ten strach sa dedí vlastne, že nie je to v génoch, ale je to vlastne v tej bunke a v tej pamäti.
Si mi pripomenula jednu kočku, ktorú som liečila. A tá kočka za mnou prišla s tým, že cíti pri svojom detkovi neuveriteľný pocit strachu a že ona je úplne v pohodičke, ako náhle on vojde do miestnosti, tak ona prestane komunikovať, cíti sa veľmi zle. Ja som sa pýtala, či niekedy ublížil, alebo či sa tam niečo stalo. Nie, nikdy nič. Proste a ju to tak vyhodilo, že ona naozaj mala také vážne psychické problémy, lebo ona ten strach pri tom detkovi potom ako keby rástol do takej miery, lebo to od maličkého dieťaťa celý život cítila. Ja som sa s ňou rozprávala, mala asi okolo 30. A proste ona sa začala bať potom aj ďalších ľudí, lebo proste ten strach nie ako keby kumuloval stále. Ale my sme prišli teda k zdroju toho, že to bol teda dietko. A ku mne prišla informácia, že sa má porozprávať so svojou mamou, že sa tam stalo niečo medzi mamou a dietkom, keď bola ona v brúšku. To znamená, keď ona bola v prenatálnom vývoji. A ona tak na mňa pozerala, si povedala, že ejha, čarodejnica. A ejha, išla domov. Ale teda urobila to, že teda išla za tou mamou a porozprávala sa s ňou. A tá mama jej teda s veľkým pláčom povedala, že teda jej otec ju chcel znásilniť,
mm-hmm.
keď bola tehotná a že teda bola ešte do toho tretieho mesiaca, že ešte ani ten otec nevedel, že ona je teda tehotná mm-hmm. a že takouto traumou obrovskou ona prešla, ale tá informácia toho strachu presne voči tomu detkovi, s tým sa vlastne ona narodila.
Mm-hmm.
A si zoberie, že to tá bunka si zapamätala, keď to teraz hovorí, že úplne sa mi to tak vrátilo,
no.
že to tá bunka si zapamätala, že to ten detko, že tá bunka ešte rozoznala, že to
a
je ten
detko.
A vieš,
čo je na tom? Tá bunka si to pamätá, ešte kým sa to dieťa začne skladať dokopy.
No
ešte
veď...
keď je to v tých vajíčkach.
No, si zober.
Že to je, že to musel, že genomický imprinting, že sa to vtláča do tých buniek, ešte to dieťa ani vlastne sa netvorí.
Chápeš, ale však ani nemá oči. No. Aj vedelo, že to je ten detko. No.
Že my to si vlastne také... neuvedomujeme, ako to prostredie nás neuveriteľne vlastne formuje.
A teda len dopoviem, no. že teda akože happy end, happy end musí byť. Ale tak happy end bol ten, že oni keď si toto vyrozprávali doma, tak ona sa naozaj zbavila toho strachu, že tým len pochopením, pustením, potom sme mm-hmm. robili odpúšťanie, urobili sme celý rituál odpúšťania a ona to tak spracovala, tak krásne to spracovala, že ona dovtedy bola naozaj na liekoch
mm-hmm.
a ona, a nie, že by som ja povedala, že neberte lieky, mm-hmm. to by som nikdy živote nedovolila, ale jej psychiatr jej začal znižovať dávky a ona proste z tých liekov vyšla von.
Mm-hmm.
Takže to bol úplne pre mňa taký happy end, že som sa tak veľmi tešila, že ten človek proste z tohoto bodu A prišiel do bodu B, kde ona už mala taký strach, kde keď ja som ho spoznala, tak ona sa bála vychádzať z bytu.
Mm-hmm.
Ona už nechcela vôbec akože výjsť ako keby z priestoru, kde sa cítila, lenže ono sa jej to stále ako keby zúžovalo.
Mm-hmm.
A že už bola tak nešťastná, že proste objavila mňa. A teraz je vydatá, má dieťa, mm-hmm. je proste úplne žije taký normálny život.
To je super.
No. A to je to, že keď sa ten strach spracuje, že sa identifikuje to, čo stále hovoríme, že sa identifikuje, Ďakujem. Spracuje sa ten strach, tak tomu človeku sa zmení úplne kvalita života.
Mm-hmm.
Úplne. Alebo sa vrátim naspäť k tejto dobe, dokáže sa odpojiť od tých informácií, dokáže pracovať sám so sebou, a dokáže pochopiť a prijať to, že to, čo mám vo vnútri, to ja vidím.
Mm-hmm.
Keď budem mať vo vnútri strach, budem si priťahovať stále dookola horšie a horšie informácie, aj. Budem vidieť tie veci, alebo naozaj ochoriem.
Mm-hmm.
Naozaj sa mi to bude všetko diať, pretože to, ten váš vnútorný vesmír, to, čo je v hlave, to, čo je vo vás, to je ten vonkajší svet.
Mm-hmm. Ja by som naozaj povedala toto, že naozaj ochoriem,
no.
lebo to vlastne, že my si to ani neuvedomujeme, že čo v nás, akože fyzický strach spúšťa, že prečo máš strach deštrukčný vplyv, normálne to môžeš takto povedať, že prečo má strach deštrukčný vplyv na naše zdravie. Lebo vlastne my, keď sa bojíme, tak akože jedna vec je to, že mňa naháňa lev, hej, že bojím sa.
Hej.
A fyzicky to funguje tak, že vlastne telo začína vyplavovať stresové hormóny.
Hej.
A úplne, že prestávajú v tele fungovať základné funkcie a telo sa mobilizuje iba na to, že musím utiec.
Hej, buď utekáš, alebo bojuješ, iba dve formy.
Utekáš, alebo bojuješ. Mm-hmm. Ale teraz a to naše telo nie je pripravené na to, že bude žiť treba z strachu, lebo ten permanentný strach, to je ako, že stále som v pozore. Že keď zahučí sirena, že ľudia utekajú do ukrytu, že je vojna, tak vydržia tam jeden deň, hej, bez jedla. Ale keby tam vydržali by tam pol roka, v núdzovom režime by vydržali pol roka, to isté sa deje s našimi telami. Že preto sa tak aj zintenzívnilo, podľa mňa, že máme veľmi veľa, sú autoimunitné ochorenia, všelijaké civilizačné choroby, že vlastne nachádzame sa, naše tela sa nachádzajú v permanentnom núdzovom režime.
Hej.
A to znamená, že energia z metabolizmu, z trávenia, z obličiek, z filtrovania krvi je presunutá do našich končetín, že aby sme akože vládali utekať, ale my nechceme utekať. Lebo akože nemáme pred kým utekať, ale to telo žije v tom obrannom mechanizme a vlastne preto je to taký nejaký zaciklený kolobeh, že keď dokážeme začať vlastne, že preto to spúšťa aj tak veľa aj tých autoimunitných ochorení a vlastne rôznych ochorení.
Všetkých.
že toto si neuvedomujeme.
Ja si myslím, že naozaj 90% ochorení je spôsobených stresom.
Stresom. Strach nám vlastne vyvoláva stres.
Stres, presne tak.
No, normálne akože, že 90% ľudí, ktorí chodia k praktickému lekárovi, má pôvod svojej choroby zo stresu.
Hej,
lebo majú strach z niečoho.
Hej, presne, lebo stres je vlastne, že mám z niečoho obavu.
Obavu.
Hej, mám obavu, že prídem o prácu a to vo mne vyvoláva tlak, že musím ten deadline proste stihnúť. Musím byť lepší ako môj kolega, musím niečo múdre povedať. Teraz rýchlo na tej porade musím niečo povedať múdre, lebo tu je ten riaditeľ, ktorý sa ma môže všimnúť a ktorý ma kariérne môže posunúť. Ale je to aj stres v rodine, ktorý je neuveriteľný. Akože ja si myslím, že momentálne v rodinách je neuveriteľný stres. Aj na to, že sú príliš vysoké očakávania od matiek. To som naposledy na ženských kruhoch povedala a tak na mňa tak tie dievčatá tak pozerali s tými rozšírenými zrenicami. A ja si myslím, že si príliš veľa tie matky nakladajú.
Mm-hmm.
Že byť dokonalá v tom, akú, lebo všetky tie informácie proste to sa naučiť. Viete, lebo to vás neunaučili vaše mami, lebo tie v tom nežili. Tie vám dali praženicu na masti a proste, a čo, neriešili vaše zuby do 5 rokov.
Hej.
Proste nič neriešili, lebo toto nemôžete mať od nich naučené. Takže vy sa to ako keby po ceste naraz všetko učíte. Takže ja neviem, či tie matky po nociach proste sedia a študujú si o výchove o dieťaťa a chcú byť v tom dokonalé, lebo boja sa, že ho negatívne naprogramujú. Mm-hmm. Boja sa, že sa niečo stane a vlastne to dieťa chytí ten nejaký program alebo niečo, čo oni vlastne nechcú. Matky chcú byť najlepšie, ako dokážu byť, ale tie kritériá, ktoré si momentálne sami oni na seba nastavili, sú pre mňa, akože podľa mňa nemôžu dosiahnuť na ne ani.
A tak sa hovorí, že nie je nič horšie ako dokonalý rodič. Fakt.
No, tak
a lebo každá chyba nás niekam posúva, chápeš? Je motivátorom na to, že sa to niekam inám posunie.
Ale aj dokonalá manželka, dokonalá partnerka, ale aj dokonalý muž.
No.
Že ten muž ako keby stále mal myslieť na to, že ako sa má správať, aký má byť, že taký má byť, taký nemá byť. Proste tie kritériá, to čo zvonku ide, že ako do akej škatulky sa chceme dať.
Dostať.
Hej, a pritom keby sme neboli, lebo tá škatulka, niekto nám povedal, že takto budete najlepší. A do tej škatulky sa ideme dostať kariérne, v rodine, kdekoľvek. Ale keby sme pochopili, že my sme najlepší.
Už sme najlepší, áno. To je to, čo sme na to zabudli.
Hej, že sami sebou, keď sme, a keď sa necháte vo svojej vlastnej prírodzenosti, tak ste absolútne dokonalí. A nepotrebujete o nič. Akože nemusíte si študovať, ako byť dokonalá matka. Lebo ste dokonalá matka. Nemusíš si pozerať, ako sa postarať o svoje dieťa. Lebo tvoja intuícia ti hovorí, ako sa máš postarať o svoje dieťa. Ty svojemu dieťaťu nikdy neublížiš. Vždy ťa tvoja intuícia povedie správnym smerom. Čo mu máš dať jesť a kedy mu máš dať jesť. A ako máš so svojim dieťaťom rozprávať. Proste len to necháš plynúť a celé sa to v tebe upokojí. Lebo ten stres je proste... Ja mám pocit, že teraz je veľa ľudí vystresovaných. Nie len kvôli tejto situácii, ale aj preto, že sú proste zatvorení. S ľuďmi, s ktorými nechcú byť
zatvorení. Ale aj vieš, strašne podľa mňa tým, že sa zatvorili, síce nie sú zatvorené obchody, ale ľudia do nich nemôžu chodiť, ale tým, čo sa deje, tak vlastne zrazu je to kvantum živnostníkov, podnikateľov, ktorí podľa mňa zo dňa na deň možno prišli o prácu, o príjem a núti ich to možno všetko prehodnotiť. A začať žiť úplne inak. Ja viem,
aj, viete, aj to je super.
My to vnímame akože, že to je super, halo, že však ty máš šancu zmeniť konečne svoj život, tak ale on to tak nevníma, hej, on to berie ako životnú tragédiu.
Je, lebo má ten úver, ja ho chápem úplne, lebo má ten úver na krku podnikateľský alebo akýkoľvek a tá banka, tá inštitúcia, ten systém, ktorom žijeme, je akože neberie ohľady na nič, a akože ide hlava, nehlava a vlastne ešte do poslednej chvíle, kým ešte ten systém funguje, tak sa snaží ako keby zatlačiť a ešte viac. A ja niekedy hovorím, že ale veď už není kam. Veď už sme na tej stene, no akože ešte kam by sme tak, akože môžeme sa včleniť ako súčasť tej steny,
hej.
ale už vlastne nie je kam ustúpiť a nemá ten drobný živnostník alebo drobný podnikateľ vážne nemá kam už ísť, lebo už dal všetko tomu štátu, čo mohol dať, a teraz mu zobrali ako keby možnosť vôbec podnikať. Ano. Takže on je naozaj taký z toho trošku mimo. A keď ešte, nedaj Bože, má nejakých zamestnancov, ktorí boli na ňom odkázaní, a nie je to také anonymné ako v tých veľkých firmách, ano. A on naozaj cíti zodpovednosť za tých ľudí, čo by teda akože nemal, lebo tá zodpovednosť ho vlastne ničí. Ale cíti tú zodpovednosť, že vlastne on ich zamestnal a oni teraz sú bez práce. A teraz on premýšľa, ak je to dobrý človek, tak rozmýšľa, ako by im zase tú prácu nejakým spôsobom dal. A čo by pre nich mohol urobiť. A to v ňom vyvoláva neuveriteľný stres.
Mm-hmm.
Takže to je ďalší stres, ktorý sa tam spúšťa. Mm-hmm. Takže ten človek teraz je vystresovaný zvonku, znútra. Už len preto, že je dobrý človek, tak je vystresovaný. Lebo on sa snaží všetkých poslúchať. Lebo teraz sa hovorí veľa, sa používa pojem ovce, čo mne sa akože moc nepáči. Ale chápem, lebo to je tá ovca ako keby poslušná.
Mm-hmm.
Ale nás naučili byť poslušný. Ano. Tvoja mamička ti hovorila, keď si išla do školy, tak buď poslušná.
Áno, lebo byť neposlušný bolo zlé.
Hej, žiadna divoká žena. Presne. Žiadne ruky hore a šáhom do lesa a proste tancovať pod mesiacom. Mm-hmm. Žiadne takéto sa nie. Proste do školy, do lavice. My sme ešte mali dokonca ruky za chrbátom, čo už by ste, chvála Bohu, nemuseli. Ale proste takto my sme boli. A teraz po nás niekto chce, po celej populácii naraz chce, aby boli slobodní, slobodne zmýšľajúci, aby proste robili vlastné rozhodnutia. Ano. Keď vlastne celé generácie žili v nejakej poslušnosti. Tak sa snažia byť zase poslušní, ale už nevedia, nikoho majú poslúchať, sú zmetení, lebo raz sa na nich kričí hio, a raz hota, a raz tam, a raz tam. A jediné riešenie naozaj je byť sám so sebou. A naozaj v sebe máte pravdu. A v sebe tá pravda. Viem, kto som. Viem, že som láska, že som svetlo a že som bezpečí. Tak ja to proste viem.
Musím si to zažiť. Hej. Ale prežiť a tak to pochopím. Lebo samotné ako...
Hej. Ale to je proste informácia, ktorú keď si do seba včleníme, tak proste to celé pominie. Lebo keď si to povie, je taký nejaký citát, som čítala, že keby sa na tomto svete každý staral len sám o seba, tak je celý svet šťastný.
Áno.
Lebo o všetkých by vlastne bolo postarané. Pretože my chceme, aby sa o nás staral aj pri tých podnikateľoch. Chceme sa, aby sa o nás staral štát. Chceme, aby sa o nás staral niekto, aby nám pomohol, aby nám povedal, kade máme ísť, alebo čo máme robiť. Ale naraz tu nie je nikto, lebo aj ten, koho počúvame, tak ten raz kričí napravo, potom naľavo, potom doprava, potom dole, potom hore. A my sme z toho znechutení, lebo chceme ho nasledovať, ale nie nijako.
Lebo... Tak ale môžeme byť doma a utišiť sa do toho svojho stredu.
Hej, ale naraz budeme vedieť ako. Lebo to ako znamená, že všetko pustíte. A tá vaša istota, to bezpečie, akože všetko na svete prehrmí. Aj toto prehrmí.
Aj toto prehrmí.
A priniesie to so sebou lásku. Lásku k sebe. Lásku k ľuďom okolo seba. A priniesie to súcit. A priniesie to súcit k tým ľuďom, ktorí prechádzajú veľmi ťažkým teraz obdobím, pretože s tým strachom nevedia proste pracovať. Pretože ich to hodilo niekam, kde ešte neboli pripravení byť. A preto majú tie spustené tie programy napríklad toho hladu. A ten hlad, ktorý si zažila ich babka, ich prababka, tak riešia cez to, že teraz nakupujú zbesilo, alebo sa doma objedajú zbesilo, lebo majú pocit, že toto je to riešenie, že proste budú síti. Lebo tá informácia im hovoria, že príde hladomor, príde niečo.
Ale ja si myslím, že pre mňa, tak to keď to vlastne počúvam, tak mi vlastne ten obrovský zmysel toho, čo prežívame, príde v tom, že ak by len minimálna časť ľudí si mala začať toto uvedomovať, tak to bude wow, že úžasné. Pretože keď si to, že toto je toho ten obrovský zmysel, lebo stačí, že teraz to uvedomí pár ľudí, tých pár, tí ľudia zase budú to jednak hovoriť ďalším, budú to žiť a bude sa to takto pomaličky rozširovať.
Celá realita sa zmení.
Áno, celá realita sa zmení, presne tak.
Všetko sa zmení.
Veď to je tak, že my sme vlastne neoddeliteľnou súčasťou celku, sme taká jedna maličká kvapka v mori, ale už keď tá kvapka bude inakšia, už to more, keď tá kvapka bude svietiť, už to more nikdy nebude také, ako bolo predtým.
Tak. A veľakrát sa so mnou ľudia rozprávali a pýtali sa, že ako je možné, že ako sa stane, že systém prestane fungovať. No aj takto.
Mm-hmm.
Aj takto môže systém prestať fungovať, pretože sa proste z neho poodpájame.
Mm-hmm.
A sranda je, že to sám systém urobil. Sám systém si na seba nastavil pascu, že nás ako keby chce ovládať, ale pokiaľ tí ľudia vstúpia sami do seba, tak sa z neho proste poodpájajú.
Mm-hmm.
A začnú žiť vlastnú realitu, ktorú im nediktuje systém, ale budú žiť oni vo vnútornej mm-hmm. slobode. To neznamená, že sa vysťahujeme na lazy a budeme si tam pestovať tekvicu
mm-hmm.
a že budeme proste, hej, to znamená, že budeme sami v sebe, budeme v pokoji, nech sa deje čokoľvek.
Čokoľvek.
Nájdeme v tom pozitívne, budeme vedieť to spracovať a budeme v pokoji.
Mm-hmm.
To je život bez strachu.
Áno, lebo vlastne inak je to náš život ako také kývadlo.
Hej.
Že raz sme v dobrom, raz sme, keď je dobre, tak je veľmi dobre, sme na jednej strane, keď je zle, tak sme na druhej strane veľmi zle, ale vlastne, že sa máme ustáliť a hej, byť v tom strede.
Hej. A toto vlastne, viem, kto som, je kľúč k tomu,
mm-hmm.
aby sme žili bez strachu.
Aby sme si na to spomenuli, kto sme.
Hej.
Že sme láska, svetlo a že sme bezpečí. Tak ja verím, že tieto naše slova boli pre vás povzbudzujúce, inšpiratívne a že teda vám pomôžu na vašej ceste za šťastným životom. Majte sa krásne.
Majte sa pekne. Ahojte.